Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Azamov Toshkent 5 tashabbus harakatining 2-kun doirasi o'tkazilgan ochiq muloqotda so'zga chiqdi va O'zbekistonda jismoniy tarbiya soatlari xorijiy mamlakatlar maktablari bilan taqqoslaganda kam ekanini ta'kidladi. Bu haqda Qalampirus muxbiri xabar bermoqda. Yosh avlod bolaligidan sport bilan shug'ullanish kerak. Shu sababli 2021-22 o'quv yilidan boshlab mamlakatimizning barcha umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari haftasiga 2 soatgacha oshiriladi, deya ta'kidladi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.